Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрматты радио тыңдаушылары, салам доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шу ат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyen Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Atayev Türkmenistan'a etip çünçülüklerine bağlı devam edeyen aladaların arasında Marvulayatının bayramalı etrafındaki kevr et dükkanlarına arzan bakadan sünksiz cılkı etin sevdası yolu koyup başlanı. Yeni alıcılar bu etin hirini ve gelip çıkışını alada bildiriyerler.
Biz şov satlığı çıkarılan arzan etten satın alıp iyip gördük tağımı yok. Edil sabın çeynen yali. Yöne hedir umuman aydanında et önümlerinin bakaları gımmatladı.
Deyipir yerli yaşayca Zatik Radyosu'nun havarçasına gururun verdi. Sevitte suğur etinin 1 kilogram 70-80 manat tuğruklarına bakılanyan mahali, Bayram Ali'nin kevr et dükkanlarına hem de bazarlarda pida olan sünksüz cılkı etin 1 kilogramı 50 manattan bakılanyar.
Adamlar bu etin bakası beylikli etlerden 20-30 manat arzan deyip ulu höves filan satın alyarlar yöne, satıcılar bu etin anık xayisi malın eti olanlığını takik aydıp bilmeyarlar. Yöne etlerin Hindistan'dan getirilenlik aydılyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Azatlık radyosu Marvulayatına peyda olan arzan etin Hindistan'ın import edilen önümler bolonluğunu sevda resmilerine tasdikladıp bilmeyar. Hindistan'ın yerli ınanışlar bilen bağlılıkta sığırlar ayratiyin kanunlar bilen goruluyar. Çolbruvatlı bu yurt gavmuş etinin eksportinine önnaki orunları eyliyar. Birleşen İştahatların Oba Hızılık Departamentinin 2016 yılda çap edeni hasavatını vura Hindistan et önümlerini eksport etmekte dünyada en önnaki orunları eyliyar. Hasavatı dünyadaki et sevdasının 20 ötürünün bu yurttan eksport edilen etlerden düzülenliği haber verildi. Hindistan esasan gavmuş etinin önümçülüğünü öne saylanyar. Bayramalı etrafının sevdan okotlarına peyda olan eli yeterli etler 5 kilogramlık paketlerde alıcılara hödürleniyar. Azatlık radyosunun haberçileri sevitte koyun etinin 1 kilogramının 70-75 manat aralığına, sığır etinin 75-80 manat aralığına satılayanını haber veriyarlar.
Adamlar et halal mı deyip soruyarlar. Biz onlara neme cevap vereceğimizi bilmeyarız. Şunun için biz özümüzün anık gözümüz yetiyen yerli mallarımızın etine cevap verip bilyarız.
Deyip marlı bir et satıcısı Gassa Pazatık Radyosu'nun haberçası bilen gurrungdaşlıkta itti. Bu haberler yurdun dürlü sevittlerine et önümlerinin üpçünçlüğünün yaramazlaşan pursatlarına kabat geliyar. Kavr Gassaplar yürüyütü plastik paketlerde alıcılara hödürlenyen etlerin düğübünden sünksüz olanlığı sebeple oların xayısı malın eti olanlığını üyelerinin anıklayıp bilmeyenliğini aydiyarlar.
Sünkü olanda bir zat aydıp bilerdik. Yönü bu etlerde beylik malların eti bilen deniştirer yali sünk yok.
Deyip yerli gassab aydiyar. Martın başlarına Revan Pulatına sığır eti 80-80 kumanada gımmatladı. Şonun bir hepte çemesi vağız sonra azattığın havaçlar Balkan Ulatının Balkan Hava şehrine inardan sünksiz sığır etinin bakasının 90 manat eçelini yok korunanını haber verdiler. Et üpçünçülüklerine bağlı problemler yurdun dürlü sevittlerine şolsanı Balkan Ulatının bir neçe etrafına son kaylarda iri şaklı malların arasına nevelli keselçiliğin yayırap oların köpçülüklerin kırılmağı var da yığcımlaşan havarların iziyanına kabat geliyar. Mara Ulatının maldarçılıkla meşgulunyan hocalıklar azattık Radyosunun haberçisi bilen gurrungdaşlıkta son kuvatlarda yerli malların baş sanının azalyanını tasdikleyarlar.
Häzir malların sanı katı azaldı. Eger deseydip yurdun dasından et getirmeseler, bizim öz mallarımızı, koyunları, keçileri, sığırları ve düye malını kızıl kitaba girizmeli bolmasın. Sonun için yurdun dasından et importini devam ettirsinler. Sol bir vaqtta yerli etin eksportini azaltmalı. Şeyle etsek, Yine de bir neçe yıldan tasarı yurtlardan satın alınan et önümlerine miyataç kalmarız.
Deyip bu sevitte hareket ediyen maldarçılık kocalıklarının işinin haberli yerli çeşme dağıtık radyosunun haberçesi bilen gurrungdaşlıkta itti. Bu aralıkta payitağıt Aşkıvad'ın adık dükkanlarına 1 kilogramının bakası 16 manat olan tavuk buğdu 16. Mart'ta 2 manat kımmatlap 18 manada çıktı. Yerli yaşayıcılar plastik paketlerde alıcılara hödürlenen tavuk etine köp muktarda buğdu olan onay diyarlar.
1,5-2 kilogram ağramı olan tavuk etinin 300-400 gramı buğdu olup çıkıyor. 4-4,5 kilogramlık paketlerdeki tavuk buğdunun tat 1 kilogramını buğdu emele getiriyor.
Deyip Aşgabatlı yaşayacağı diyar. Azatlık radyosu et önümlerinin üpçünçlüğünün bağlı yurtta da vum ediyen meseleler boyunca sevda resmilerinden tesvir alıp bilmeyer.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Xitayda öndürilen Zetur markalı ulogum mundan bir hepde gowrak ozol Asxabat mara asfalt yolunda yeni döwülip, akkumulatory hatardan çykyp meni kyn güne saldy diýip Göktepe trawynyň ýaşyjysy bayram aýtdy. Ol geçen ýylyň güýzünde Xitay ulogyny satyn alandan bäri uly maddi çykdyjylardan we kösençliklerden başga zat görmeýändigini hem sözüne goşdy.
Ulogumyň soňky 6 aýyň dowamyny näçe gerek Katardan çykanyny men hem ýatdan çykardym. Ýöne onuň iň köp Katardan çykýan zatlary, tekerleri, pružin we amortizatorlary galyp berdi. Dwigatelin motoru tüýilgizýär we korobkasy tüýilik çalyşman onuň sowumyna garaşmaly bolýar.
Diýip bayram bellidi. Soňky ýarym ýyldan gowrak wagtyň dowamynda Xitai ulogyny satyn alan we Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan onu çyraýetden Dine biri bolan bayram, onu saylap almagyna onun bahasynyň epesli amatly bolmagynyň sebäp bolandygyny aýdýar. Bellesek soňky bir ýylçymy wagtyň dowamında Aşgabatyň, Balkanyň we ýurtda iň uly ulag bazarlarynyň ýerleşen sebäpi bolan Marinyň bazarlarynda Xitai ulaglarynyň sany göz görtüle köpüldi. Bu bazarlarda Xitaiň esasan Zetur, BYD, Chery, GAC ýaly awto ulaglary ýylat hüdürlenip Olar 300 000, 800 000 manat aralygynda bahalanýar. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 87 000 bilen 228 000 gara bazarynyň narhynda 15 000, 40 000 amerikan dollary aralygyndadyr. Käbir firmalar bu ulaglary hiç bir prosentsiz, ýagny götürümsiz ýeňillikli kredit bilen hem hödürleýärler. Munun bilen bir wagtda soňky aýlarda sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda Xitai ulaglarynyň reklamadyr mahabatlaryna hem has köp duş gelti bolýar. Instagram we TikTok ýaly sosial ulgamlarda paýlaşylan videolarda ýurdun meşhur blogerleri Aşgabatda soguz ýa-da beýleki ýollarda video düşürip ulaglary tynagdan geçirýän ýaly bolup olaryň hiliniň haman gowdugyny mahabat etdiler. Türkmen ulanıcıları bu videoların taz ählisinin aşağını negatif tisvirlerden doldurdular. Sondan son, köp blogger paylaşın videolarının köpüsünü pozdular deyip, yağdaylardan havarlı aşgabatlı yaşayıcı gürrün verdi. Mundan başqada bu mahabat videolarında bloggerler çakanaklı çukanaklı yollarda hem Xitay ulogunun bir kemsiz hareket edyendigini aydıp, aşgabatda soğuz yolunun hilinin hem nä derecede pistigini görküzdüler.
Sary tuwuk saman açar öz aýbyny öz açar diýilşi ýaly mahabatlaryň hem ýurdun hem de Xitai ulaglarynyň awraýynyň tersine işläp başlanyny görüldi. Häkimetler hem videolaryň ýurdu dünýä masxara edýänini görüp olary pozduran bolmagy gat ähtimal.
Diýip Aşgabatly ýaşyjy bellidi. Türkmenistanda Xitai ulaglarynyň köpelmeginiň we giňdil mahabat edilip ýeňillikli bahadan hüdürlenmeginiň arasynda ýurtda öňden bäri getirilýän we ilad arasynda ýokary isleg bildirilýän ulaglaryň Dubaýdan getirilmegini häkimetler tarapyndan dilden çäklendirmeler girdilýär. Şu aýyň birinji hepdesinde ulanylan ulaglaryň sewdasyny edýän Balkanly sewdagärleriň ençimesi Dubaýdan getirilýän dürli sol sanda Toyota, BMW, Lexus, Kia ýaly awto ulaglaryň ýurda getirilmeginde uly päskelçiliklerin bardygyny aýtdy. Türkmen gümrük resmiýetleriniň ulaglaryň tehniki gurutlygy ýa-da beýleki zatlary bilen bagly dürli bahanalary mysal getirip, olary ýurda göwermezligi bilen baglanşykly wakalar göz örtüle köpüldi. Olar anyk resmi düşündürüş bermeýärler diýip Balkanly sewdagär anonimlik şertinde gurrun berdi. Sewdagärler döwlet gümrük gullugynyň we milli howpsuzlyk ministrliginiň wekillerinin özlerinden Xitaýda öndürilen ulaglary Türkmenistana getirip satmagy dilden talap edýändigini hem aýdýarlar.
MHM we gümrük resmiýetleri Xitai Türkmenistanyň köp mukdarda gaz satyn alýar. Öz gezeginde Türkmenistan hem Xitai ulaglaryny satyn almagy borçly. Bu Türkmenistanyň Xitai hökümeti bilen degişli sowda borçnamalarynyň bir bölegi. Şol sebäpli Türkmenistana Xitai ulaglaryny getirin. Bu ýokardan edilýän talap.
Diýip Balkan awatly ýene bir telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Häkimetleriň dilden edýän bu çäklendirmesi we talaby Germaniýa, Güneýorta Koreýa we Ýaponiýa ýaly döwletlerde öndürilen ulaglaryň göz görtüle azalmagyna we bahalarynyň epesli gymmatlamagyna getirdi. Soňky 6 aýyň dowamında bu ulaglaryň bahasy Balkanda azyndan 50% we Marada azyndan 30% gymmatlady.
2015-nji ýylda zawodyň goýbulan Toyota Land Cruiser Prado 35,000 dollar bahalanýar. 2011-nji ýylda zawodyň goýbulan Prado 26,000 dollara deň. Bularyň ýarym ýylyňky bahalary degişlikde takminan 25,000 we 15,000 dollara barawardy. Häzir 18,000 dollar çemeti bahalanýan 2018-nji ýylda zawodyň goýbulan Toyota Camry ulugy 6 aý çemeti uzal 12-13,000 dollara satyn alyp bolýardy.
Diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ulanylan ulaglara garşy durly, şol sanda olaryň tehniki gurutlyk barlygyndan geçirilmegine çäklendirmeleri hem girdiler. Aşgabatdaky habarçymyzyň 14-nji martda beren maglumatyna görä, häzirki wagtda paýtagtda we oňa ýakyn bolan sebitlerde ýaşaýjylaryň 2015-nji ýyldan öň öndürilen ýeňil awto ulaglary tehniki gurutlyk barlygyndan geçirilmeýär. Xitay uloglarynyň bazarlarda köpelip, ýeňillikli bahadan hüdürlenýändigine garamazdan, täze ulog eýerleriniň köpüsi Xitay uloglarynyň hilinden nägile bolýar. Satar ulogmarda hem käbir ulog eýerleri täze Xitay uloglarynyň hiliniň günwatar döwletleriniň ulanylan uloglarynyň hilinden hem pisdigine ünsi çekýärler. Bu waradaky videolary satar ulgamlaryň türkmen dilli ulanyjylarynyň arasynda ýygy-ýygydan duş gelip bolýar. Olar Xitay uloglarynyň Türkmenistanyň tebigi, sultanda toprak, howa, hususanda yol şertlerine çydamly däldigini aýdyp, olar üçin tekiz we awat ýollaryň gerekdigini aýdýarlar.
Olaryň tekerleri hatardan çykyp galýar, dwigateli motory tiz gyzýar we korobkasy tizlik çalışman, onuň sowamagyna garaşmaly bolýar. Gibrid görnüşli jettur ulagy owalarda we ýoly erbet magistrallarda, zigzag ýollarda akkumulatorlary hatardan çykýar. Hatda öz-özünden ýangyn dören Xitay ulaglary bar. Xitay ulagyny alanyma puşman boldum. Häzir muht berselerde almazdym.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga avto ulog ustolarynyň ensemesi Xitay uloglarynyň tehniki gurulşynyň günwatar döwletlerinde, Ýaponiýada ýa-da Günorta Koreýada öndürilen uloglarynkyndan tapawutlydygyny bellep, sandan çykan Xitay uloglaryny awatlamak üçin ýürütilýän ustohanalaryň hem entek juda azdygyna ünsi çekýärler. Sol bir wagtda ustolar Xitay uloglarynyň ýurdun köçelerinde ozoldan hereket edýän tanymal brendli uloglara bäs gelip bilmejekdigini aýdýarlar.
Mysal üçin 1995-nji ýylda öndürilen Toyota Camry Türkmen başydan Garabogaza sagaman barp gelýär. Ýöne Hitaýyň 2024-nji ýylda zawoddan goý beren ulaglarynyň köpüsi bu ýolda odalýar, ýa-da tekeri, demir diskasy döwülüp ýoldan çykyp awariýa bolýar.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Soňky ýyllarda Hitaý diňe Türkmenistanda däl, eýse Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlarynda hem öz täsirini güýçlendirýär. Azatlyk radiosynyň özbek, täjik, gyrgyz we gazak gullyklarynyň jurnalistleriniň tasdiklamagyna görä, Merkezi Aziýanyň beýleki 4 ýurdunda hem Xitay ulaglarynyň sany göz görtüle köpelýär. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18 martda Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly görüşmegi planlaşdyrýanlygyny we Ukrainadaky söwüşde ok atyşygy bet etmegi teklip etjegini, munyň iki tarapda etkerleriň we herişdeleriň ýitgisine sebäp bolanlygyny aýtdy. Men seýşenbi güni prezident Putin bilen görüşerin dinç günleri köp işler edildi diýip Trump 16 martda geçlik Florida ştatyndaky dinç alyşyndan Washington'a gaýdyp barýarka jurnalistler aýtdy. Biz bu urşi bet edip biljekdigimizi görmek isleýäris, belki başararys, belki edip bilmeris ýöne meniň pikirimçe gaty gowy şansymyz bar diýip Trump bildirdi. O gatarşygy bet etmek üçin zerur bolup biljek ýeňillikler barada soralandy Trump, ýer hakda elektrik stansiýalary barada gürleşýäris diýdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti meniň pikirimçe bu barada eýem iki tarap, Ukraina we Orsiýa tarapyndan gaty köp ara alınıp maslahatlaşyldy. Biz eýem käbir emlakları bölmek barada gürleşýäris diýdi. Kreml tarapyndan Destine düşündürüş olmadı. Trump ikinci möhletinin ilkinci aylarında Ukraynadaki 3 yıllık sövüşte yaraşık şertnamasını bağlaşmağı ileri tuttu. Saudi Arabistan'da 11. Mart'ta gepleşik geçirenden son Ukrayna'nın ve Birleşen Ştatların resmileri Kiev'in Orsiyet ılalaşsa 30 günlük ok atışıgı bet etmek teklifine razıydığını haber verdiler. Moskva şu vakta çenli bu meselede gatı soğuk reakçı bildirdi. Putin koşmaçı şertleri şolsandı Birleşen Ştatların Kiev'e yara öpçünçülüğünü doğdurmağı teklif etti. Bu aralıkta Orsiyadın yukarı dereceli resmiyeti Moskvanın Ukrayna'nın NATO koşulmağına yol verilmezliği ve İslendik parakasılık şertnamasında bir taraf kalmağını talep edecektiğini etti. Kremlin 2022 yılın fevral ayında başlayan çözüşünü delillendirme için ulanan neyliliklerinden biri Ukrayna'nın NATO ağzab olmak istedi. Bu Kiev'in esası talaplarından biri olmağına galer. 14. Mart'ta Putin İslendik şertnamanın uruşun düyüp sebeplerini çözeyen uzak möhletli barahatçılığa alıp barmaldığını etti. Bu olsa NATO'nun giyinilmeğine ve Putin'in ayrışıyalı Orsiyatın hopsuluğunu hop aslında salyan beylikli özgörüşlüklere salgı veriyer. Orsiyatın Dışarı İşler Ministrinin orunbasarı Aleksandr Grushko 17. Mart'ta Orsiyatın İzvestiya gazetinde çav edilen intervjusunda demir hopsuluk kepirliklerinin bu şertnamanın bir bölüğüne övrülmeğine talep eder istedi. Bu kepirliklerin bir bölüge Ukrayna'nın bir taraf statüsü, onun NATO yurtlarının bileleşigine kabul edilmezligi bolmalı dip Grushko aytti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Kiev'in İslendik parahatçılık şertnamasını kabul etmek için onun günbatır hizmettaşlarından Ukrayna için hopsuluk kepirlikleri bilen bile gelmeldigini, şolsanda NATO ağza bolmağını öngü sürdi. Men Ukrayna'nın NATO ağza bolmağını isledim. Yöne cevapların nehil bolanlığını bilyarsınız dip fevral ayında Zelenski günbatır harbi bileleşigine girmek yolunun böğütlü galyanlığına işaret etti. 16. Mart'ta Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Marco Rubio CBS telekanalına veren intervjusunda gutarnıklı parahatçılık şertnamasının köp zähmeti Orsiyatın ve Ukrayna'nın egilişiklerini öz içine alacaktığını etti ve bir-birine ok atışyarka şeyle gepleşiklere başlamağın kıyın bolacaktığını belledi. Bu aralıkta Zelenski 16. Mart'ta harbi yol başçılığını silkip General-Mayor Andriy Hnatov Ukrayna'nın baş tabının teyze başlamak edip belledi. General-Leytenant Anatoliy Barhilevich Kiev'in reformaları çalıştırmak boyunca ediyen tağalarlarının çayında öz ipesinden çetleştirildi. Süveş meydanında Rus koşunları 16. Mart'ta Kiev'de pilotsız uçar hücumini amalaşırdı. Ukrayna'nın paytaxtının dürle etraplarında partlamaları eştildi. Şehirin hekimi Vitali Klitschko, hova korunuş bölümlerinin pilotsız uçarlara karşı çayarı görüyenliğine edip yaşayıcılara kaçıvatılgalarda kalmağı duydurdu. Sumi regionunda Hekimetler Orsiyatın pilotsız uçarlardan partlayıcı encamları kaçırıp Bilopil'i ovasında yaşayış çayının minamiyotun oku tutulmağı zirarlı bir adamın vefat olanlığını ve iki adamın yaralananlığını haber verdiler. Orsiyatın Kursk sevitinde Rus koşunları Ukrayna koşunlarını geçen avgustta Serhedaş'a hayran kaldırıcı hücumda basıp alan yerlerinden kısıp çıkarmak önce hareketlerini devam ettirdiler. İn son kaçaklamaları oraya 110 iğne 4 kilometre Ukrayna güçlerinin gözökçürüğünde galiyar geçen yıl bu meydanın ululuğu 1400 iğne 4 kilometre barabardı. Sevitte gazaplı sövüşler bariyar ve iki tarafın beriyan maglumatlarını tasdiklamağı kıyınlaştırıyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi sevit teması bilen devam ettiriyariz. Köp cemiyetçilik mümkinçiliklerinden mahrum edilen Owgan denanları öz yurduna gelen Amerikalı porno aktrisanın suratlarını ve videolarını kaharlarının gelyendiklerini aydarlar. Owganistandaki hüküm süreyen Taliban hareketi ayağlara bilim almağı qadağın etdi ve olar üçün köp iş yerlerinin kapılarını yaptı. Seyle hem olara teyil gählere, sport yarışlarına ve hammama barmak qadağan edildi. Olayalar talavanın girden zabun ahlak kanunları boyunca yanında erkek adım uğratmasa, öyünden çıkman öz içerisinde oturmalı. Seyli çaklendirmeler arasında yaşayan kəvr oğan zinanları öz yurduna gelen Amerikalı porno aktrisanın suratlarından ve videolarından son qaharının gelendiğini aydarlar. Talavan toporu bu sapar varada pikir alışması da Whitney Wright öz Instagram sahipasında Oğanistan'ın en gödül siyahçılık zoologlarının birinde düşürülen suratlarını yerleştirdi.
Bu esası ikiyüzlülük. Oğanistanlı zinanlar öz yurdunda tutsak halde yaşayarlar. Şol vaxta dışarı yurtlu mihmanlar olsa onların gelip çıkışına qaramazdan ulu hormat bilen qarşılanyarlar.
Deyip ayal hukuklarının ve bilim almağı mümkünçiliğinin aktivisti Vasxma Tohi aytdı. Sonki yıllarda Wright, İran, Irak, Siriya, Livanyalı ağlavı bölüğü musulmanlardan bolan yurtlarda bolup geldi. Azatik radyosunun Uvan qulluğunun, yağni Radio Azadi qulluğunun jurnalistleri bu siyahat varada Talavandan ya da Wright'ın özünden pikir alıp bilmedi. Hazırki vaqtta Amerikanın devlet departamenti Amerikanlılara hiç bir yağdayda Uvanistan'a barmazlığı maslahat beriyar. Sebebi yurtta ençimin terör toporları hareket edyar. Amerikanın rahatları adam uğurluğu ve zamun alınmağının nisanı bolup duruyar. Talavan hükümeti Amerika tarafından ikrar edilmeyendiği için Oğanistan'ın ilçihanısı ya da konsulluk kulluğu hareket etmese de Amerikan rahat hükümünde rahatı viza gerek bulundur. Talipler 2021 yılın avgustunda hakimiyet başına kaydıp gelenlerinden veri yurtta zorluğun düyüple azalandığını görközmek ve halkarı keşbini kovulundurmak maksadı bilen daşarı yurtta siyahatçıları özüne çekmeye isten sinin şiarlar. Kavir Uvan ayarlarının aytmağına ura Talavan ayal siyahatçılar için onun şertleri dörütmek uğrunda alada ediyar ve muni Uvanistan'da daşarı yurtta ayarlar için hem hopsuzluğun bardağını nıktamak maksadına ulanyar.
Beyli azatlık en esasi hukuklardan mahrum edilen Oğan zinanlarını dəl dine daşarı yurtluları için bar.
Deyip ayal hukuklarının aktivisti Nasima Bidargar Radio Azadi qulluğuna aytdı. Talavan 2021 yılın avgustunda hakimiyet başına gelen vaadını yaş qızların 6-cı sınıftan son mektepte okumağını qadağan etdi. 2022 yılın dekabr ayında Talavan yukarı kucaylarının ve beylik bilim edarlarının kapılarını da zinanır için yaptı. Ekstremistler ayarlara hatta hükümeti değişli değil halkarı kurumalarda ve beylik puduklarda işlemeye de ruhsat vermeyer. Ayarlar için cemiyetçilik tehlikeleri, seyirle hem dine ayarlara niyetlenen ve ayarların eğitçiliğindeki karvanız hanalardır ve restoranlar ya da sonu mendes meşhur olan yerler hem Talavan tarafından yapıldı. Talavan 2024 yılın avgustunda ayarların hukuklarını ayrıtin bozyan tazi ahlak kanununu girdi. İndi olara yanı adamsız köpçülük yerlerinde görünmek hem qadağan edilyar. Seyle de olardan yüzlerini örtmek talep edilyar. Qali verse de kanun ayarlara aydım aytmağı, hatta cengmeçilik yerlerinde sesini qatartmağı qadağan edilyar. BMG'nin yukarı vizipli resmileri ve Uvan adam hukukları boyunca aktivistler Talavanın ayarlara karşı alparyan siyasetini gender apartheidi deyip adlandırdılar. Yanmar ayında halkara cenayet sudu, Talavanın yukarı lideri Mollo Haybatullah Ahundzada ve Talavanın baş kazısı Abdulhakim Hakkana gender esaslı izirlemeler esasında adamzadı eden cenayetler için cenayet cevapkarçılığını çekmek varadı tutsakluk orderinin verilmeğini sorudu. Karalı Vaz örtünün Wright Facebook sahipasında acayip kayaları olan Bande Amir şehrinin koloyunda qarda yürüp barayan videosunu yerleştirdi. Ol merkezi Bamiyan vilayetinde yerleşen Oğanistan'ın en meşhur milli tehlikelerinin birinde Duru Gök Köylün yakasında gezelense diyar. 2023 yılın avgustunda Talavan Oğan zinanlarının bu tehlikeyi barmağını qadağan etdi.
Oğan zinanı hükmünde bu yağday menin gönümü paralayar.
Deyip Bamiyan'ı bir ayal Radio Azadi aytdı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.